Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja minu tänane külaline on Martin Helme, konservatiivse rahvaerakonna ase esimees. Tervist!
Tere!
Martin, võib-olla räägid natukene nii-öelda vahe kokkuvõtte vormis, et kuidas valimiskampaani on läinud ja millised on väljavaated?
Väljavaadete osas on meil selline kerge ettevaatlik optimism hea tulemuse osas, et kui me siin kusagil aasta lõpul või aasta vahetusel seadsime enda edu mõõdupuuks selle, et me saame riigikogusse sisse, siis praeguseks see hetkeks meie arvates on see on suhteliselt kindel, et me saame riigikogusse sisse. Nüüd on küsimus selles, et kas me saame 5 või 6 või 7 või äkki isegi 8 kohta ja meie loodame, me teeme praegu tõesti pingutame selle nimel, et neid kohti oleks võimalikult palju, sest et loomulikult on 101 kohases riigikogus on tõepoolest vahe sees, kas sul on 5 või 8 kohta, et seal nii-öelda fraktsiooni hääle kaal või siis mõjutusvõime on sellest sõltuvalt muidugi oluliselt parem. Me oleme põhimõtteliselt ära teinud kõik need asjad, see natuke läheb nüüd võib-olla poliittehnoloogiliseks see jutt, aga kui me kusagil siin suvel hakkasime kampaaniat planeerima, et mida me tegema peame, kuidas me tegema peame, siis seadsime endale sellise nii-öelda skeemi ette, siis me oleme põhimõtteliselt tänaseks päevaks kõik need asjad ära teinud ja natuke rohkem veel, et meil järgmisel nädalal peaks laiali minema igasse teise postkastiga meie partei ajaleht, me just tegime ajalehe, mitte mingit klantsasja, kus siis on meie põhilised seisukohad ja peamised ringkondade esinumbrid ära tutvustatud. Meil jookseb telereklaam, meil hakkab jooksma raadioreklaam, meil on Delfis reklaam, et need on asjad, millega näiteks konservatiivne rahvaerakond telereklaami on teinud, aga neid ülejäänud asjadeks ei ole kunagi olnud võimekust. Et me nagu ise tunneme, et meil on olemas praegu selline hoog on taga ja siis tuleb seda rauda taguda, kuni raud on kuum. Ja ma arvan, et ka see avalik arvamus on tänaseks päevaks fokusseerunud juba, et kui kuskil veel sügise poole oli seis selline, et meil oli potentsiaal oli olemas, aga inimesed ei olnud veel välja mõelnud, mida nad teha tahavad või keda nad toetada tahavad, siis tänaseks päevaks me oleme ikkagi valimistele nii lähedal juba, et enamik inimesi on enam vähem endale selgeks teinud, kelle poolt nad tahavad hääletada ja sealt see meie nii-öelda tulemus peaks tulema. Nii et kui nüüd natuke rohkem kui 2 nädalat enne valimispäeva kokku võtta ja järgmine nädal algab ju tegelikult juba eelvalimine, siis me veel mingit karunahka ei jaga, aga me oleme suhteliselt optimistlikud.
Üks asi, millega EKRE on läbimurde teinud, on nii-öelda avaliku arvamuste küsitlustes. Oma nii-öelda 5%, nüüd siis viimane küsitlus 6% juurde ilusti pidama jäänud. Et enam me ei räägi ainult sellest, et tõepoolest seal on mingisugune 3-4, et võib midagi ära tulla ja et valija võiks mõelda, et need hääled lähevad kuhugi erakonnale, kes riigikokku ei saa. Et ma arvan, et see on üks peamine läbimurre EKRE puhul praegu.
Ma ise osun samamoodi, aga ma vaataksin seda asja nii-öelda teise nurga alt või teist poolt, et see 6% ei ole mitte see, mis valijad meile taha toovad, vaid see, et meil valijad taga on, väljendub selles 6%. Ja see ongi see murangu koht tegelikult, see mõtlemise koht. Ja ma arvan, et nüüd kui me oleme ületanud selle 5 künnise, siis terve hulk õhklevaid valijaid tuleb veel juurde.
No täpselt.
Nii et mina näen praegu tegelikult nii-öelda kasvavad trendi ja momentumid meie selja taga. Ja see annab mulle teatud sellise lootuse, et me ei räägi mitte isegi 6 kohast riigikogus, me räägime 7, võib-olla 8 kohast riigikogus, kui kõik läheb hästi, kui nüüd mingisuguseid väga halbasid üllatusi või mingisugused väga suuri ootamatuse ei juhtu. Aga ees seisavad veel 2 väga tähtsat teledebatti ja loodame nende teledebattide, me ei pea seal maavärinat tekitama, me peame seal jätma endast viisaka soliidse asjatundliku mulje ja ma usun, et see meil õnnestub. Et jah, ma arvan, et see nii-öelda protsent kajastab meie seni tehtud tööd tegelikult.
Üks asi, mida EKRE on kindlasti teinud, on see, et ta on võtnud pereväärtustes väga selged seisukohad algusest peale ja kui Swedbank asus oma rüvedusi teostama siin Aadu Luukase sihtasutuse ja fondi kallal, siis EKRE oli ainukene ja üks esimesi, kes ütles, et võtab Swedbankist rahad välja, et sellist selgroogu on tõesti EKRE näidanud ja see on olnud nagu distinktiivne teistest parteidest eristav joon. No IRL oleks võinud seda teha, ütleme nii, et IRL-il oli olemas kampaania sõnumiks tegelikult pereväärtused, kui nad oleks sellest nii-öelda niidijupist kinni võtnud, sellepärast, et kõik teised erakonnad ei ole teinud pereväärtustest oma platformi osa IRL-il oleks võinud see olla, aga täpselt samamoodi tehti nüüd selline rahulik kaalutlus ja pandi ennast kõikide teiste erakondade ritta sellist tüüpilist sotsiaaldemokraatliku nii-öelda maksureformi siis läbi viima, eks ju. Et no siin on selles mõttes väga hea olnud EKRE sõnum, et kooseluseadus tuleb panna rahva hääletusele ja selle kaudu see saab ka tühistatud.
Jaa, see on mulle ka aru saamatu, miks on tõepoolest juhtunud niimoodi, et me oleme üksi sel teemal. Ja. Ja see on tõsi, et me oleme üksi, et meie põhiline etteheide Vabaerakonnale näiteks on see, et nad on maailmavaateliselt määratlematud. Meil ei ole ju midagi toredate inimeste vastu, toredate kultuuriinimeste vastu. Kindlasti on neil suhteliselt välja arenenud sotsiaalne närv, et nad saavad aru, et ühiskonnas on asjad valesti. Aga kui sa siis nagu küsid neilt terve rea oluliste nii-öelda ühiskondlike teemade kohta, selget seisukohta, siis tuleb sealt noh, suhteliselt hägune vastus, et ikka nii ja naa jutt. Ja sama on ka IRL-iga, et noh, IRL on selles mõttes ju tõsine pettumus kõigile neile inimestele, kes lootsid, et kooseluseadus blokeeritakse, sest et need olid IRL-i saadikud, kes jätsid hääletamast selle hääletamise ajal ja kelle tõttu siis läks see seadus läbi. Kõik need jutud, mida me oleme kuulnud, kuidas et neil, ütleme siis sellel kooseluseaduse pooldajatel olid hääled koos nagu nii ja seal ei olnud vahet, kas 3 või 4 IRL-i saadikud olid kohal või ei olnud kohal, mina ei võta neid tõsiselt, sest et kui need hääled oleks olnud koos nii kui nii, siis oleks see seadus läbi surutud 51 häälega ja järelikult, kui nad langetasid seda 51 lihtsalt lihthäälte enamuse peale, siis neid hääli ei olnud koos ja kui me vaatame, et siis see 43 poolt häält, mis tuli, neil oli järelikult 7-8 häält puudu, siis see oli tõepoolest 1-2 hääleline kaalukeele koht ja IRL vedas alt kõiki. Nii et see on minu mõelest ränk etteheide neile ja ma ei saagi aru, miks nad seda tegid ja ma ei saagi aru sellest, miks nad nüüd kampaanias sellel teemal täielikult vaikivad. Täielikult, jah, seal on üksikud kandidaadid, kes sellel teemal räägivad oma ringkonnas, aga sellel nii-öelda üleüldisel parteilisel tasandil on see noh, nii olematu teema, kui üldse olla saab. Ja no ma arvan, et üks osa sellest meie 6%-st kindlasti on tingitud sellest, et me oleme väga selgelt võtnud seisukoha, väga selgelt ajame seda asja, kus juures ajame seda asja, noh, nüüd ütleme veendumuse jõuga, et me ei tee seda mingisuguse propaganda punkti pärast, et tõepoolest nagu sa ütled, et meil on algusest saadik, see on olnud üks meie keskne teema, pereväärtused ja meil on noh, programmis väga põhjalikult läbi käidud need punktid, kuidas aidata teha abielu institutsiooni tugevamaks, kuidas aidata iivet parandada, kuidas laste kasvatamist, ütleme seda keskkonda, kus lapsi kasvatada teha niimoodi, et oleks peresõbralikum ja vanemate ja laste sõbralikum, et need on asjad, millega me oleme päris põhjalikult tegelenud. Ja ma arvan, et see annab, noh, see jõuab lõpuks inimestele kohale. Nüüd Swedbanki osas, jah, me olime, ausalt öeldes on see lihtsalt hämmastav. Noh, me teame ju kõik, et rahvusvahelised suurkorporatsioonid on instinktiivselt sellised vasakpoolsed ja liberaalsed, et nad on kõikjal, kus vähegi võimalik näidanud üles seda, et nad on rahvusriikide ja rahvuskultuuride ja traditsiooniliste väärtuste vaenulikud. Lihtsalt instinktiivselt. Seal on mitmeid erinevaid põhjuseid, see on niisugune laiem teema, aga noh, ei ole nagu kusagil juhtunud seda, et nad kaitseksid või noh, paneks oma raha näiteks sisse, siis ütleme traditsiooniliste väärtuste kaitseks ikka vastupidi, nemad on väga progressiivsed ja väga liberaalsed ja aga seda sammu, et nad otseselt sekkuksid sellisesse väga teravasse päevapoliitilisse väitlusse, ausalt mulle isegi üllatav. Noh, see on samas liinis sellega, et kui konservatiivne rahvaerakond tahtis tellida oma nii-öelda valimisnänni, ehk siis oma tikutopsikesi, siis teatavasti Eestis oli vanasti tikuvabrik olemas Viljandis, selle ostsid rootslased ülesse ja panid tikutootmise kinni. Viisid tikutootmise Rootsisse ja seal me siis noh, hakkasime seal samast Viljandis on siis müügi esindaja ainult. Ja hakkasime selle kaudu siis endale tikke tellima ja kõik oli kokku lepitud, tarneajad, rahad, kõik asjad kõik kokku lepitud ja kuni nad nägid meie tikutopsi kujundust. Ja seal oli siis muidugi peal loosung tuld kooseluseaduse pihta. ja siis tuli kiri, et me ei saa seda tellimust täita. Ja noh, küsimus peale, et miks te siis tellimust ei saa täita, et siia ma nii, noh, te teadsite ju, et vastus oli see, et me otsustasime mitte teha poliitilistele erakondadele valimismaterjali. Et huvitav küll, kuni selle hetkeni, kuni nad meie seda kujundust nägid, nad ju teadsid, et me oleme poliitiline erakond, et millal nad siis nagu selle otsuse tegid siis, kui nägid kujundust. Nii et aga me tegime need tikud ära ikkagi, me tegime Leedus nad ära ja Leedus tegime me need ära 2,5 korda odavamalt ja tellisime juba teise portsu, see on ka juba kohal ja läheb maru hästi. Ja see mõtteviis, mis sinna juurde jälle käib, see on korporatiivne mõtteviis. Nii et uskuda või arvata siin, et see nii-öelda kodaniku ühiskond toimib käsikäes suurkorporatsioonidega, ei toimi. Kodaniku ühiskonna vaenlaseks on suurkorporatsioonid ja selles võtme me selle Swedbankile ikkagi meil kui tarbijatel, meil kui klientidel on olemas ka võim. Ja kui me viime oma konto välja Swedbankist ja seal enam ühtegi tehingut ei tee, hea küll, me ei liigutanud seal miljoneid. Aga me saatsime välja sõnumi, me saatsime välja eeskuju ja see peab ühel hetkel hakkama neile haiget tegema.
Absoluutselt, olen täitsa seda sama meelt, et minagi lõpetasin Swedbankis oma konto, kuigi olin seal juba nii-öelda kuldkliendi staatuses ja pikka aega või kogu elu põhimõtteliselt seal olnud. Ja ega see nüüd kerge ei ole ja mugav ei ole see selline pangavahetus, eks ju, et ikka on vaja mingisugused sidemed läbi lõigata ja siis hakata uues pangas algusest peale, aga kutsun siin üles kõiki neid kuulajaid, kes on mõelnud Swedbankis lahkumise peale, et nad seda tõesti teeksid, et Swedbank saaks aru, et me ei unusta neid väärtusi, mis Eestis on olulised ja me oleme valmis põhimõtteliselt mõtlen see lausat välja kätte maksma nendele korporatsioonidele, nende enda idiootsused, lollused lihtsalt.
Absoluutselt, et me ju ei taha mitte midagi muud kui, et ole siis pank, tegele pangandusega, anna laenu, hoiusta rahasid, eks ole, tegele pangandusega. Mis, kui sa tahad poliitikasse tulla, siis mine astu parteisse ja hakka kandideerima. Aga kui sa tahad olla korraga pankur ja poliitik või noh, nii-öelda ühiskonna valitseja või suunaja, siis sellele järgneb reaktsioon, vastureaktsioon ja tõepoolest minul on samamoodi juba sellest ajast saadik, kui oli Hansa Bank, ehk siis Eesti oma pank, oli ka Swedbankis arve, aga ma olen seal ka kõik asjad kokku kerinud. Et ma ei taha seal mitte midagi teha. Rääkimata sellest, et Swedbank ongi kõige röövellikum pank. Eks ju, tänapäeval pakuvad kõik teised pangad, kui on laen, näiteks korteri laen või mingi autoliising, sa lähed Nordeasse või lähed isegi Seebi või LHVsse, sa saad odavamate tingimustega. Nii et see on see, mis neile kohale jõuab. Et kui mitte midagi muud ei ole võimeliselt tegema, siis olge vait seal pangas. Et te ei pea tegelema poliitikaga. Keegi ei ootagi teilt seda, tegelikult pangandusega.
Küsin veel selle sektsiooni viimase küsimuse ja siis lähme väikesele pausile. Mul tundub, et EKRE puhul on need valimised praegu survival battle, nii-öelda ellujäämis võitlus. Et Eesti Vabariik on nüüd praeguses valimisseaduses selline riik, kus nõutakse kautsionit, kus mida EKRE peab mis toetajate rahadest ja laenudest ja kõigest muust nii-öelda kinni maksma ja kui nüüd EKRE riigikokku ei saa, siis on EKRE väga tõsises probleemi ees, eks ju. Et ütleme niimoodi, et see must senaarium, noh, see tuleb alati nagu silmete manada, et vähemalt sellise noh, lisamotivatsioonina.
Vist. Tõsi, jah, ei, ma selles mõttes olen nõus, et inimesed, kes kaaluvad siin kas nii või naapidi ja et tõepoolest, et kui me nüüd sisse ei saa, siis see on noh, väga ränk tagasilöök, et järgmiseks 4 aastaks on see väga ränk tagasilöök ja see tähendab seda, et järgmise 4 aasta jooksul ei ole riigikogus mitte kedagi, kes neil teemadel, millest meie räägime tagantorgiks või neid teemasid üldse tõstataks. Et ma käisin eile ühel majandusdebatil, kuhu meid küll ei olnud osalema kutsutud paneeli, aga mida ma siis pealt kuulasin, kus riigikogu erakonnad oma vahel rääkisid seal majandusteemadel ja mitte keegi poole sõnaga ei maininud väljarännet. Alles siis, kui saalist küsiti, siis hakati mingisugust ümmargust juttu väljarändest rääkima. Noh, terve rida teemasid, millest üleregulatsioonist, bürokratiseerimisest, majandusdebatis mitte keegi sõnagi ei maini, alles siis jälle kui saalist küsiti, et no jah, ei muidugi, jah, ei riigi efektiivsus on meil mage. Et on hulk teemasid, kus me oleme ainsad, kes neid teemasid üldse tõstatavad. ja sunnivad teisi siis nendel teemadel kas seisukohta võtma või noh, kuidagigi reageerima. Aga samas siia juurde ma tahan kindlasti ära markida seda, et me ei ole projektipartei. Erinevalt siin nüüd mitmest teisest erakonnast, kes on vahetult enne valimisi tekkinud või registreeritud, et me ei ole projektipartei, meil on pikk plaan ja meil on olemas see võhm ja meil on olemas need inimesed tegeleda poliitikaga edasi sõltumata tulemusest. Lihtsalt küsimus on selles, et mis on sinu see nii-öelda ühiskondlik kandepind ja kui suur see ruupor sul on, ikkagi üks asi on pidada kõne Riigikogu saalist, puldist ja teine asi on kirjutada lihtsalt nii-öelda kodanikuna mõni arvamusartikkel kuskil siin ja seal või käia siin või seal teises või kolmandas kohas esinemas, et noh, väga suur vahe on selles. Ja noh, raha on ka oluline, raha, jah, 44 000 eurot läks kautsioon maksma, kogu selle raha kraapsime me kokku kandidaatidelt endalt ja annetajatelt.
Ja sa oled öelnud, et see on otse välja, et see on ebademokraatlik, on kautsiooni maks. Ja. Põhimõtteliselt takistatakse väiksematel parteidel, väiksematel ühendustel kandideerida Riigikogu valimistel ja kõikidel valimistel tegelikult. Et tegu ei ole mingi muu asjaga kui kartelli erakondade nii-öelda veel kordse püüdega tõepoolest siis igasuguseid uusi jõude nii-öelda otsustamise juurde lasta.
No see on siis ma arvan ikka teine kaitseval või teine kaitsekraav ennem Toompead, et esimene kaitsekraav oli neil siis selle nii-öelda erakonna liikmeskonna hulk, mis üldse takistas uusi tulijaid tegemast, no seda nad siis tegid veidi madalamale lasid, aga teine kaitsekraav on jah, neil siis see, et on kautsioon ja siis juba tõsisem müür on see, et mis nii-öelda võimendab selle kautsiooni kahjulikust, on see, et Eesti maksumaksja maksab igal aastal Riigikogu, ütleme siis parteidele, Eestis registreeritud parteidele 5,5 miljonit eurot. Ja sellest 2% läheb siis nendele erakondadele, kes ei ole praegu Riigikogus ja 98% kulub ära nendele erakondadele, kes on praegu Riigikogus. Ehk siis noh, nende jaoks tõesti see kautsioon on saia raha. Nad võtavad selle maksumaksja taskust ja nad isegi ei tea, neid ei huvita see kõik. Meie jaoks on see väga suur osa kogu meie kampaania kulust ja me tõesti hakkasime tegelema kautsiooni kogumisega juba sügisel. Ja saime selle kokku, sest me ütlesime kõikidele inimestele kohe alguses, et kandidaadid maksavad kautsiooni ise. Jah, lõpuks oli meil muidugi olukord, kus oli tudengeid või vanemaid pensionäre, kes ei olnud võimelised kogu raha ise maksma. Aga vähemalt üks osa sellest tuli neil endal taskust maksta või leida endale sponsor, et see solidaarsus oleks olemas, et kõik, kes osalevad, kõik panevad ka midagi sisse, et meil ballast inimekirjas ei oleks, et keegi, kõik aitaksid ikkagi kaasa. Ja see veel üks asi, mis teeb selle kautsiooni asja ju hullemaks, mis on täiesti mõistetamatu. Ma saan aru kautsiooni ideest. Kautsiooni idee on see, et sa paned mingiks ajaks raha kinni ja siis pärast saad selle tagasi. Aga Eestis on ka veel seadus, et kui sa ei saa Riigikogusse sisse, siis kautsioonit ei saa tagasi. Ehk siin karistatakse selle eest veel kord, et sa oled selle raha ise leidnud, sa ei ole seda saanud siis maksumaksja taskust riigieelarvest, sa oled selle pidanud ise sinna nii-öelda likku panema ja siis võetakse sult see veel ära ka, kui sa ei ole edukas, nii et see kõik on tõepoolest minu mõelest äärmiselt ebaõiglane ja ebademokraatlik, et meie arvates peaks kautsiooni asemel olema ikkagi allkirjad. Ja allkirjadega on võib-olla rohkem mässamist, aga seda ongi vaja. Mm-hmm. Ja noh, see argument, mis meil on siin ju väga sageli välja käidud, et siis ei saa kloonid kandideerima. Noh, ma siiski soovitaksin vaadata paar nädalat tagasi olnud ETV valimisdebatti, kus olid väike erakondade esindajad, et ma ei esiteks arvan, et meil on ka kõikides Riigikogu koosseisudes kloone olnud, hoolimata kautsionist. Ja ma arvan, et see ei ole kunagi takistanud kandidaatide hulgas ebatõsiselt võetavate inimeste üleskerkimist. Ja kolmandaks ma arvan, et ka kloonid peavad saama kandideerida. See on ka üks osa demokraatiast, et kõik inimesed, kellel on isu kandideerida, saavad enda nii-öelda rahvale välja käia ja rahvas siis otsustab. Jah, kui rahvas ei hääleta nende poolt, siis nii ongi. Aga see, et keegi kellegi meelest ajab rumalat juttu, ei ole, ütleme siis, see ei ole ei valimiskomisjoni ega Riigikogus esindatud parteide asi hinnata, kas nende konkurentid võiksid ja peaksid kandideerima või kas nende konkurentide poolt välja aetav jutt on hea jutt või mitte. See juba lõhnab tsensuuri järgi.
Jah, tõepoolest argument selle vastu, et kaudsin on vajalik, et Riigikokku ei saaks kloonid, selle lükkab Riigikogu enda koosseis pahatihti väga kiiresti ümber ja isegi Riigikogus siin kooselu seaduste lugemistel käinuna võin tunnistada, et näiteks endine Keskerakonna liige, praegune IRL-i liige Aivar Riisalu on näiteks Riigikogu ööistungi tundidel kohvikus esinenud sellisel viisil, et ma ei ole ausalt öeldes isegi kuulnud oma traktoristi sellisel viisil rääkimas, kui seda tegi Riisalu. Et palju tervisi härra Riisalule ja palju õnne IRL-ile ka selle puhul, et Riisalu on nüüd IRL-i liige. Aga need on kõnekad faktid. Need on kõnekad faktid. 5 miljonit, üle 5 miljoni maksumaksja raha Riigikogu parteidele kautsion, millega takistatakse väikeerakondi kandideerimast ja siis jäetakse see kautsioon endale, kui nad Riigikokku ei saa. Mõelge selle üle, head inimesed, kui te seda väikest muusikapala siin vahepeal kuulate.
Objektiiv.
Oleme tagasi siin Objektiivi stuudios EKRE aseesimehe Martin Helmega ja oleme rääkinud siiamaani nendest takistustest vägagi palju, mis demokraatia ette Eestis on seatud. Nüüd üks võibolla kõige suurem takistus on parteide ja erakondade tagatoad. Nimelt minu ees on siin Päevaleht teisipäevast 10. veebruarist ja seal on siis Pia Puuraidi artikkel ja intervjuu riigikogulase Leino Mägiga, endise riigikogulasega, kui nüüd täpne olla, kes siis 20 aastat on kuulunud reformi erakonda ja nüüd teeb sellist nagu, noh, kuidas öelda, minimeikarit, ütleme nii, et ütleb siis, et kuidas erakonnas asjad tegelikult on. Ja noh, üldiselt kokku võetuna on see jutt see, mida kõik on ammu teadnud, aga nüüd siis Leino Mägi tuleb ja ütleb selle välja veel oma enda kogemuse baasilt. ja siin ta räägib sellest, kuidas, tsiteerin, võltsimine on totaalne, see, mida Kristiina Ojuland tegi, oli tavaline rutiin, ütleb Leino Mägi. No, mida nende erakondade nii-öelda tagatubadega viga on, et noh, et miks ei või nagu üles ehitada mingisugust normaalselt organisatsiooni, et mis Napoleoni kompleks nendele vendadele nagu pähe on löönud seal?
No võim korrumpeerub, eks? Võim korrumpeerub alati ja selle võimu korrumpeerumise vastu ongi meil ju valimised. Selle samal debatil, kus ma siin just iljuti viibisin, Ligi ütles ka, et Eesti maksusüsteem on parim maksusüsteem, ma tean seda, sest ma olen selle ise üles ehitanud. Noh, tagasihoidlikus on voorus muidugi, aga selle peale siis sealt kõrvalt öeldi, et loomulikult inimene, kes on ühe asja ise üles ehitanud, seal vigu ei näe ja seda muutmisvajadust ka ei näe ja ta ei hakkagi, ta ei saagi hakata seda muutma, selle jaoks tuleb valida teised inimesed. Ja võibolla kui ta on istunud 4 aastat oppositsioonis, siis tal perspektiiv paraneb. Et ega selle jaoks, et see nii-öelda Napoleoni kompleks oleks jälle nii-öelda vaos, ongi vaja inimestelt vahepeal võim ära võtta. Ja reformierakonnas on see vajadus karjuv lausa, karjuv. Ja täpselt see sama Kristiina Ojulandi juhtum on noh, selles mõttes väga ilmekas, et kõik tegid. Aga nüüd siit edasi ongi see, miks neil on see võim, et nende vastu, kellest nad lahti tahavad saada ja kes on osalenud nende enda poolt varem ette valmistatud ja rutiinselt läbi viidud skeemides, on võimalik kohe kirves võtta. Kui sulle keegi hakkab midagi vastu koobisema, mis on Kristiina Ojulandi patt? Ta hakkas rääkima sellest, kuidas ta tahab erakonna esimeheks saada. Inimene oli vaja ära koristada. Palju ei olnud vaja otsida. Kristiinale endale noh, nii-öelda ette antud skeemid võeti sahtlist välja, löödi laual, öeldi, vaadake, mikä kaabakas siin on. Ja nii oligi ja nii ongi tähendab. Nüüd minu meelest on see kõikide nii-öelda diktaatorite või ainuvalitsejate hukuseemned külvatakse sellest, et nad saavad lahti mõistlikest inimestest enda ümber. Inimestest, kes neile ütlevad tõtt või neid kritiseerivad. Vaat reformierakond on jõudnud selle protsessi, ma arvan, lõpufaasi enam vähem. Et kõik mõistlikud inimesed reformierakonna juhtkonna ümbruses on minema peletatud. Ja neist on lahti saadud, nad on vaikima sunnitud. Et ma ei ole kunagi olnud reformierakonna vali ja ma ei ole kunagi olnud reformierakonna fänn, aga noh, kunagi oli vähemalt sellel erakonnal mingi maailma vaade, nad esindasid mingit liini, nendest oli võimalik aru saada. Tänaseks päevaks on tegemist klassikalise võimuerakonnaga lihtsalt. Ainus nende raison d'être on see, et nad on võimul. Ja nad vajavad selgelt võimult kõrvale jäämist, et teha läbi puhastus. Ilma selleta neil puhastust ei toimu. Ja muidugi Eestis on see, noh, reformierakonna aktiivsel kaasosalusel või taganttõukamisel on Eestis üles ehitatud poliitiline süsteem, kus poliitikud on väga edukalt isoleeritud avalikust arvamusest. Noh, see kooselu seadus ilmestab seda väga suurepäraselt, et teeme, mis tahame, mida te meile ikka teha saate.
Täpselt.
Ja täpselt niimoodi mõeldaksegi, et okei, virisete siin, nurisete siin, aga pärast ikka hääletate. Ja kui ei hääleta, siis ei hääletate. See on nagu veel üks aspekt asjal, millest muidugi, kus on nagu väga tõsised küsimärgid õhus, aga ma arvan, et Eesti inimestel on mõõt täis. Vähemalt mingil hulgal Eesti inimestel on mõõt täis. No, ma olen siin käinud nüüd ikka varsti juba, no päris kuu aega ei ole, aga mitu nädalat oleme teinud tänavakampaaniat ja ma olen isegi ukselt uksele jõudnud käia, et ma olen ühte ainsat inimest näinud, kes ütles, et mina olen rahul praeguse valitsusega. Ühte ainsat inimest. Ma olen ühte veel näinud, kes ütles, et ma olen alati hääletanud IRL-i, ma hääletan neid seekord ka. Enamik inimesi ütlevad mulle tänaval, noh, see ei ole mingisugune teaduslik sotsioloogiline uuring, aga enamik inimesi, kellega ma tänaval kokku saan või ukse peal kokku saan, ütlevad, et vaja on muutust, vaja on uusi inimesi Toompeale, vaja on seda, et keegi läheks ja neile põrutaks seal. Ja noh, seda me pakume. Nii et seal on nagu nii palju asjad kokku jooksnud ja see ei ole ainult reformierakonna probleem, aga täpselt samamoodi on keskerakonnas, täpselt samamoodi on IRL-is ikkagi nii-öelda partsi anturaaž otsustab, et nii on, kooselu seaduses teemate idee, räägime maksudest, siis nii ongi. Ja noh, sotsidel on see probleem võibolla pisut väiksem, aga põhjus ei ole mitte selles, et nad ei tahaks, vaid selles, et nad ei suuda. Et sotside selline poliitiline masina värk on alati olnud kõikidest teistest riigikogu erakondadest lonkavam. nendel on seal selline noh, sellist hippi mentaliteeti või sellist noh, kaost on natuke rohkem, kui, mis on ka, noh, mida ma rääkides sotsidega, keda ma tunnen, noh, on pidev nurin, et partei peakontor ei käi lihtsalt mitte millestki üle. Et noh, ei ole halba ilma jäta, eks ju.
Jah, see on isegi võibolla sotside üks võibolla kõige sümpaatsemaid jooni, ma ütleksin.
Jah, aga samas on sotsid kõige doktrinäärsem erakond Eestis üldse.
Jah, seda kindlasti.
Selgelt, täiesti selgelt kultuurimarksistlik. Kõik need ideed, mis 60-ndatel hauduti välja, paduradikaalses, et seda nii-öelda väikekodanlikku, noh, traditsioonilist ühiskonnakorda vihkavas väikeses akadeemikute ringis on tänaseks päevaks sotside peavoolu platform. Kõik räägivad täiesti, sellest ja soovivad seda ellu viia ja teevad seda noh, innukalt ja noh, uskudes ise sellesse.
Üks asi, mida Leino Mägi selles äsja tsiteeritud artiklis välja toob, see on suisa šokeeriv, ma ütleksin, ja tekib küsimus, kas ei oleks võimalik kanda seda sama protsessi edasi laiemale pinnale. Ma tsiteerin. Sisevalimised tehakse elektrooniliselt. Nimekirju saab oma äranägemise järgi ringi teha, sest keegi ei tea, kui palju hääli ta sai. Ja nüüd see tsitaat, mida ma juba tõin, see, mida Kristiina Ojuland tegi, oli erakonnas tavaline rutiin. Rain Rosimannus ja Kristen Michal taga toas arvasid, kuidas nimekiri peab välja nägema ja siis iti mees liigutas neid asju. See on reformi erakonna tavaline praktika sisevalimistel. Ütleme nüüd niimoodi, et tekib küsimus, selline õõnes tunne tekib hinges. Meil on e-valimised ainukesena vist maailmas. Ma ei tea vist teist riiki, kus e-valimisi
no, oleks veel. Mõnel pool ka proovitakse, aga tehakse näiteks kohalikel tasemel ja noh, see nii-öelda turva, aga e-valimistega on selline lugu tõepoolest olnud, et mitmes riigis on nad ära lõpetatud.
Just. Ja nüüd me teame, et üks nii-öelda praktika on juba olemas, tähendab võimu erakonnas, mis on olnud kaks järjestikulist riigikogu koosseisu võimul, toimub sisevalimistel e-häältega manipuleerimine, iti mees teeb rahulikult oma tööd, lisab ühe nulli kuskile teise tulpa. Nii, minul tekib selline jube tunne, jube küsimus, et huvitav, et kas seda tehakse ka riigikogu valimistega, kas seda tehakse ka meie valimissüsteemis tervikuna?
No valimistega on ju, tegelikult on lugu niimoodi, et valimised seisavad, kogu demokraatlik protsess seisab usaldusel. Kui me ei usu, et hääled on õiglaselt ja õigesti kokku loetud, siis me ei saa uskuda, et võimul on need inimesed, keda rahvas on sinna valinud. Ja selle jaoks, et seda usaldust nii-öelda kinnitada, on ju pabervalimistel olemas noh, mitmed väga lihtsad ja lollikindlad kontrollmehanismid. Kõik erakonnad saavad valimiskomissionides oma esindajad saata, meiega saatsime. Kõik erakonnad saavad vaatlejaid saada. Kõik nimekirjad on võimalik ära kontrollida, kõik lastud sedelid on võimalik ära kontrollida, üle lugeda ja kõik sedelid arhiveeritakse. Neid on võimalik ka natukene aega hiljem üle vaadata uuesti. Noh, see on protsess, kus on ikka on võimalik pettust teha, eks ju inimesede leidlikus on peaaegu piiritu, aga põhimõtteliselt on kontroll on olemas. Mitmekordne kontroll, mitmekihiline kontroll, järelvalve on olemas. E-valimistel praktiliselt kõik need elementid puuduvad. Ja mis veel hullem, ei säilitata kogu seda nii-öelda e-valimiste tulemused, hävitati kuu aega peale valimisi, ongi kõik. Noh, mälupulgalt kustutati kõik, polegi enam olemas. Ja et sa ei saa isegi enam pärast üle lugeda, et noh, kus nad siis tulid või mis moodi nad tulid. Ja on ju noh, loogika karjub appi, kui on inimesi, kes on saanud e-valimistel 100 korda rohkem hääli kui pabervalimistel. Ja samas me teame, et üleüldiselt e-valimistel antakse umbes 20% kõikidest häältest. No mis siis toimub? Või kui me vaatame, et sellel samal reformi erakonnal on 2 korda kõrgem e-valijate hulk proportsioonis kogu ülejäänud valimistel. Et ütleme siin, teised parteid saavad oma häältest selle 20 midagi protsenti e-hääli ja nemad saavad 40 midagi protsenti. Et siin on, ja kuna me ei saa kontrollida, kuna meil puudub võimalus seda asja nii-öelda üle vaadata ja protsessi jälgida, siis usaldust ei saa olla. Ja kuni usaldust ei saa olla, siis ei tohiks seda teha. See on nii lihtne, seda ei tohiks teha. Et minu üleskutse küll kõigile inimestele on, et kel vähegi võimalik, kes vähegi saavad ikkagi minge valima paperi peal. Minge valima valimispäeval, mitte eelhääletamise ajal, ja minge valima paperi peal. Nii et lihtsalt sellepärast, et kindel olla. Ja see on nagu väga minu mõelest väga, väga hirmutav, et kui nii-öelda võimul oleva parteis tagatoas on 2 inimest, kes silmagi pilgutamata erakonna sees asjade ajamiseks kasutavad seda manipulatsiooni, see ring ei pea suur olema.
No täpselt.
See ring ei pea suur olema, tõepoolest, et kui me seda, kogu seda e-valimise süsteemi, valimiskomisjon ei pruugi sest kõigest mitte midagi teada.
Mm-hmm.
Selle jaoks istub kusagil punkris üks inimene, üks patsiga poiss nii öelda, kellel on õiged koodid, kes pääseb õigetesse kohtadesse ligi ja ongi kõik, seal ei peagi rohkem olema selles ringis kui üks-kaks inimest. Ja noh, kui see nii on, siis muidugi on, mina tahaksin, et inimesed kasutaksid jätkuvalt pabervalimiste võimalust. Nii et mina ei usu, ei usalda seda e-valimiste, usaldust ei ole sellel. Ja nüüd kui nüüd nende nii-öelda erakonna tagatubade juurde korra tagasi tulla, siis meil, siis see kuidas see nii-öelda pseudotatakse sisedemokraatiaga, on ka sümptomaatiline ju. Et meie erakonnas on ka sisevalimised ette nähtud ja meie viisime nad läbi, aga meil muidugi on pabervalimised, me säilitasime täpselt samamoodi, me tegime igas ringkonnas on oma valimised, me proovisime niimoodi veel teha, et valimiskomisjoni satuks siis mitte sama ringkonna inimesed seda neil tulemust kokku lugema, et neil ei oleks seal oma vahel vaja midagi, noh, ei tekiks sellist olukorda, kus nad loevad ise enda hääli. Ja need sedelid on säilitatud, et kui vaja on, siis loetakse veel kord üle. Jah, inimesed nurisesid mõnel pool tulemuse üle, aga noh, see on sisuliselt nurin selle üle, et miks su enda erakonna kaasas, et sinu tee neid nii kõrgelt ei hinda nagu sa ise. Et see on noh, selline, see on nagu film laiem küsimus. Aga kusagil mitte kordagi ei olnud nurinud selle üle, et protsess ise oleks olnud kuidagi vildakas. Ja ma arvan, et seda nii-öelda sisedemokraatiat on vaja ka kasvatada ja harjutada, et inimesed saaksidki aru. Meil on veel lisaks sellele seotud see sisevalimistel osalemine sellega, et inimesed peavad olema eelnevalt maksnud oma liikme maksu ära. Ei saa olla niimoodi, et sul on õigused, aga kohustusi ei ole. Jah, erakonna liige, kõigil erakonna liikmetel on liikmemaksu kohustus, loomulikult meil kõik seda ei maksa. Meil on isegi, ma arvan, Eesti erakondadest üks kõrgem liikmemaksu maksjate protsent ja ega me teistmoodi ei saakski. Meil teistmoodi lihtsalt ei tule raha kokku. Aga kui sa tahad nii-öelda parteitöös kaasa lüüa, olla valitud ametikohtadel ringkonna esimees või juhatuse või volikogu liige, siis ikkagi, siis peavad kõik oma liikmemaksu ära maksma. See on ainult 12 eurot aastas, see ei ole nüüd mingisugune selline summa, mis kedagi murraks, on põhimõtte küsimus.
Jah, meie valimisseadus näeb ette, et valimised on muu hulgas salajased. Mina oleksin kodanikuna hea meelega valmis loobuma sellest salajasuse nõudest ja soosima seda, et kodanik vastutab selle eest, kelle eest ta hääletab. Ta on valmis oma selle valiku eest avalikult seisma ja mitte ainult, vaid ta on valmis ja saab ka kontrollida, kellele ta hääl on konkreetselt läinud. Ja see peaks olema kuskil täiesti selgelt kirjas. No siin tekivad mõned probleemid, aga isegi kui me salasuse või salajasuse nõudest ei loobu, siis vähemalt peaks olema kodanikul mingisugune järelpärimise võimalus, kelle eest ta oma hääle andis. Palun andke mulle mingisugune sertifitseeritud dokument või tõendage kuidagi, et näiteks e-valimistel on minu hääl läinud selle partei eest, kelle eest ma tõeliselt ka hääletasin. See on igati nagu oluline küsimus, et siin tõesti, nagu sai räägitud, kahtlused on selles küsimuses suured.
No e-valimiste üks suur probleemi pundar sellest algabki, et kui räägitakse, et näe panka me usaldame iga päev, aga pangas on ju just nimelt see, et panga jaoks ongi tarvilik siduda ära see inimese isik ja tema isiku konto või noh see tehing, millega ta on. Ja vastupidi e-valimistel on vaja ära lahutada see inimese isik ja see tehing või noh see siis nii-öelda see otsus, mille ta langetab, et need on kusagil vaja ära lahutada ja võt selleks kohas, kus ta ära lahutatakse, ongi nüüd võimalik pettus teha, et meil on väidetavalt südame rahustuseks, siis tuleb sõnum, et te olete hääletanud ja teie hääl on kohale jõudnud, aga sel hetkel, kui sa oma hääle ära saadad ja see hääl lahutatakse sinust kui valijast ja pannakse kandidaadi taha, lõigatakse kõik läbi ja sel hetkel võib kõiki asju ümber tõsta. Et see ongi see põhiline probleem, et me tegelikult ei saa tõsiselt võtta neid võrdlusi, et me pangas ju identifitseerime ennast ID-kaardiga, sest et pangas on hoopis teist tüüpi tehing.
Et me kindlasti soovitame, et minge hääletama valimispäeval ja hääletage paberi peal ilusti pastakaga sinna õigesse ruutu ristikes tehes. Martin Helme, ütleme niimoodi, et EKRE saab oma ideaaltulemuse nendel valimistel, seal kuskil 8-9 kohta. Noh, ideaaltulemus on võib-olla veel suurem olla, loomulikult. Aga kui EKRE saab ilusti riigikokku sisse, siis kas EKRE on valmis minema valitsusse ja kellega?
Seda küsitakse sageli ja me oleme selle enda jaoks läbi mõtelnud tõesti. Üks asi, mille me otsustasime juba siin sügisel ära volikogu tasandil, oli see, et me ei toeta vasakpoolset ja venemeelset valitsust. Ja noh, ütlesime ka selle selgelt välja, kes on meie meelest ajavad Eestis venemeelsed poliitikad, need on sotsid ja Keskerakond. Kus juures sotsidele tuleb seda nagu rohkem isegi meelde tuletada, Keskerakonna puhul inimesed saavad sellest aru, aga sotside puhul on minu meelest see nagu rohkem vaja meelde tuletada, et ka nemad ikkagi on väga paljudes küsimustes täiesti selgelt noh, nii-öelda venestamismeelsed. Ja noh, vasakpoolusega täpselt samamoodi, et on terve rida. Ja need ei puuduta ainult maksuküsimusi, maksuküsimustes on ka meil lahknevused, aga noh, näiteks aborditeema, mis siin nüüd just iljuti Riigikogust läbi käis, tahtsin appi karjuda selle, nende argumentide peale, mida seal välja käidi. Me oleme ainus erakond Eestis, kellel on programmis selge sõnaga kirjas, me ei poolda aborti. Ja me ei näe ennast sellise valitsuse koosseisus. Noh, me lihtsalt ei näe seda piisavalt suurt ühisosa. Nüüd see ei tähenda, et me läheksime valitsusse automaatselt või isenest mõistetavalt, ütleme siis ükskõik mis teises kombinatsioonis, olgu see siis reform ja IRL või reform ja sootsid ja IRL või reform vabaerakondi, ma ei tea mis iganes kombinatsioon, see ei tähenda, et me keeldume olemast reformierakonna puudlid. Ja meie jaoks on siis nagu teatud küsimused, milles me oleme täiesti kindlalt võtnud seisukohad, kui me ei saa neid asju, siis me lihtsalt olemegi opositsioonis. Et üks kindlasti on see sama kooseluseaduse teema, meie jaoks on see ikkagi punase joone teema, sellest taganeda ei saa. Valimissüsteemi reform on teine teema, väga oluline teema, rahva hääletus, tähendab, et inimesed saavad algatada rahva hääletust endale meelepärastes seadustes, kui kogud 25 000 algirja sellele rahva algatusele, siis lähebki automaatselt.
Ja sellest tuleb muuses Keskerakonnaga samal meelele.
No Keskerakonnaga on sellest rääkinud ja noh, teemade põhiselt me võime ju kõikide erakondadega koostööd teha. Ise küsimus on selles, et kas me läheme koos valitsusse. Aga ühe või teise konkreetse seaduseelnõu või konkreetse algatuse osas ma ei näe mingit põhjust välistada siin noh, a priori kellegiga koostööd.
No täpselt ja selline suhtumine tegelikult Riigikogus on siiamaani puudunud ja seoses ka muuses kooseluseadusega, et kui meil on olemas mingisugused väga olulised ühiskonna baas põhimõtted, mis on pandud löögi alla Riigikogus, siis on mitte ainult nii-öelda vajalik, vaid see on häda vajalik, et tervemõistuslikud kandidaadid teeksid koostööd selles küsimuses, et see on väga selge, et siin ei jookse nagu erakonna piir, vaid siin jookseb ühiskonna terviku piir, eks ju. No sama kui, ma ei tea, meil oleks mingisugune maja, kus tulevad kaks tüüpi ja tahavad nii-öelda tugi seina kaks aluskivi, peamist aluskivi asendada näiteks vahtkummiga, eks? Et see maja kukub kokku ja ma pean hakkama oma naabriga tegema koostööd. Meeldib see naaber või ei meeldi mulle, sest muidu vastaval korral me lihtsalt istume mõlemad siin rusuve all.
Kõik lendab uppi, jah. Ja nii, et see on siis, mida me kindlasti peame väga-väga oluliseks saada on see, et meil on, nagu ma mainisin, väga kaalukad iibe meetmed või noh, ütleme siis perekonna tugevdamise meetmed ja Eesti ütleme siis laste ja lasterikaste perede toetamismeetmed, et kui meil ei õnnestu ka päris kõiki neid sisse saada, siis mingi osa nendest kindlasti peavad olema. Ja muidugi me oleme nii-öelda riigikaitsepartei, et me oleme raudselt nõuame, et Eesti piir tuleb valve alla uuesti võtta, et piirivalve tuleb sõjaväeliseks uuesti teha nii nagu ta oli, piir tuleb korralikult kogu ulatuses kaitse alla võtta ja ära valvata. Või nagu me ütleme, et piiri mitte ainult ei valvata, vaid piiri tuleb ka kaitsta. Ja noh, ütleme siis riigikaitse tugevdamine on meil eraldi peatükk, nii et noh, see, kellega me lõpuks siis koostööd teeme, sõltub ikkagi eelkõige sellest, mida õnnestub kokku leppida.
Ja pangad ja suurkorporatsioonid saaksid teie valitsuses riigi poolt sellise tugeva vennaliku kallistuse embuse väga, osaliseks.
Väga
mille tugev. Tulemusel nii mõnigi kuldne selline raha kuskilt taskust välja pudeneb.
Meie üks valimislubadus on kehtestada pangamaks. No tegelikult ei ole ta ainult pangamaks, aga see on siis täpsemalt sõnastada see välja viidava kapitali maksustamine tuluna. Eestis on olemas, kuigi müüt on selline, et meil ei ole ettevõtte tulumaksu, tegelikult meil on ettevõtte tulumaks, aga meil on ettevõtte tulumaksu vabastus siis reinvesteeritud kapitali pealt, ehk siis kui sa selle raha ei võta mitte välja, vaid paned uuesti kusagile siis tootmisse või tegevusse. Samas ei maksa ei tulumaksu ega üldse mingit makse enamik välismaise omanikuga suurfirmasid, vaid viivad Eestist laenu tagasimakse nime all kõik raha välja. Kui me võtame kätte need summad, mida nad Eestist on välja viinud, ja paneks neile peale 20% tulumaksu, nii nagu ettevõtte tulumaks Eestis praegu on ja nii nagu üksikisiku tulumaks praegu Eestis on, siis me saaksime sealt umbes 350 miljonit aastas. Umbes. See võib isegi suurem summa olla, see sõltub nüüd sellest, kui tõhusalt seda maksu suudetakse siis korjata. Aga see kindlasti ei ole võimatu. Ja siin tuleb eraldi veel ära märkida, et me ei poolda ettevõtte tulumaksu laiendamist või selle reinvesteeritud tulumaksu vabastuse lõpetamist. Me pooldame seda, et see raha, mis Eestist välja kanditakse, oleks maksustatud tuluna. Et kui nad selle raha Eestisse jätavad, võtavad nad siis selle välja siin dividendidena või reinvesteerivad nad, siis see ei ole probleem. Probleem on see, et Eestist viiakse raha välja ja maksuvabalt. Ja nüüd selle peale hakkavad kõik karjuma, et aga siis panavad uksed kinni pangad, lõpetavad laenamise ära, nii nagu Lätis juhtus. Laenutingimused tõmati kokku, selle peale me ütleme, et laenu, mõistliku pikaajalist laenu ettevõtlus Eestis ei saa praegu nii kui nii. Kõik ettevõtjad kurdavad seda. Selle probleemi lahendamiseks on meil plaanis asutada riiklik pank, riiklik kommertspank, täpselt selline pank, kellel on kontorid ka väiksemates kohtades, kellel on sularahautomaadid väiksemates kohtades ja kus see pank oma raha saab, kõik riigieelarve vahendid, kõik omavalitsuste eelarve vahendid, pensionikassad, töötukassad panevad oma raha sinna panka. Arveldused hakkavad seal pangas käima, arvelduste pealt hoitakse kokku 100 miljoneid aastas. Sest arveldused muide, see nii-öelda teenustasud on ju näiteks Swedbankis kõige suurem tulu osa. Nad ei teeni mitte oma laenude pealt, vaid nad teenivad selle pealt, et iga liigutus, mis inimene pangas teeb, läheb hirmsalt palju maksma. Nii et kui me teeme kõrvale riikliku kommertspanga, milles hoitakse kõiki nii-öelda avaliku sektori rahasid, siis on võimalik meil finanseerida neid samasid noortepere kodulaenusid, meil on võimalik kodumaist ettevõtlust sealt pika laenuga finanseerida, meil on võimalik regionaalpoliitikat sealt finanseerida, kõiki neid asju on võimalik teha ja meil on võimalik Eesti inimestele pakkuda sellist panka, mis on päriselt maakohas ka olemas ja kus teenustasud ei röövi sult viimased käest ära. Nii et jah, me kavatseme neile kõvasti kanna peale astuda.
No kõige paremini saaks panganduse enda kontrolli alla siis, kui lõpetaks üldse igasuguse eurotsooni kuulumise, taastaks oma keskpanga ja hakkaks emiteerima oma enda raha.
Ja euro, ma arvan, ma olen eluaeg olnud euro raha vastane. See ei ole sentimentaalsus. See ei ole see, et Eesti kroon oli ilus raha. Muidugi oli ilus raha. Mul on siiamaani Eesti kroonid taskus. Ja ma siiamaani ei kanna euro raha taskus, sest mulle ei meeldi see raha. See, aga see ei ole sellest tingitud, et mulle ei meeldi euro. Euro on halb raha. Ainus, kes eurost kasu saavad, on sakslased. Kõik teised Euroopa rahvad maksavad praegu kinni Saksamaa majandusedu. Ja see on noh, pikem keerulisem majanduslik jutt sellest, kuidas nii-öelda kurssidega manipuleeriti ja kuidas laenudega on manipuleeritud ja kogu see euroregulatsioon ja kõik teised, miks on Kreeka pankrotis, miks on Iiri pankrotis, miks on Hispaaniad, Portugalid ja ka Prantsusmaad majanduslikult krahi järebel, on selles, et nende majandused on pandud tööle Saksamaa majandusedu kasuks. Nüüd see ei saa kesta. See sisuliselt on see süsteem pankrotis juba praegu. Ta on sisuliselt algusest saadik ja seda on hoitud käimas või seda on hoitud üleval selle hinnaga, et Euroopa rahvad vaesuvad. Ja noh, selle reaktsioonid on meil ka käes, Euroopa rahvad valivad juba ikkagi massiliselt erakondi, kes ei lähe selle mänguga kaasa. Nii et ma arvan, ma ei oska aastaid ennustada, aga ma arvan, et ühel hetkel juhtub see nii kui nii, et Eesti peab uuesti hakkama oma raha emiteerima, sest eurost ei ole enam, ei jää midagi järgi. Millal see juhtub, seda ma ei oska vastata, aga see juhtub nii kui nii. Nüüd ainus, mis selle euroga vahepeal siis saavutati, oli see, et Eesti inimesi tehti vaesemaks. Ja noh, kõik teadsid, kõik, kes selle asjaga nii-öelda otsustajate ringis oli, teadsid, et see juhtub. Nad keeldusid seda võibolla uskumast, nad keeldusid seda tunnistamast ja võibolla neil lihtsalt ei läinud korda, aga euro on olnud Eesti rahvale majanduslikus mõttes kahjulik projekt, kõik need jutud sellest, kuidas ta suurendab meil investeeringud, ei vasta tõele, investeeringud on olnud viimastel aastatel negatiivsed. Nii et sellest ei ole meile kasu olnud. Muidugi peaks Eesti oma raha emiteerimine ja oma raha pakkumise reguleerimine, ehk siis see, kui palju sul paras ja kui seda nii-öelda raha liikvel on ja mis hinnaga see raha liikvel on, ehk siis intresside määramine, on väga-väga olulised majanduse siis suunamise hoovad, millest me oleme kõigist loobunud ja mis kõik maksavad kätte meie majanduskasvule. Me näeme, kuidas meie majandus ei kasva. See põhjus on selles, et me ei kontrolli ise oma majandust.
Martin, ma tänan sind siia Objektiivi stuudiosse tulemast. Soovin sulle siiralt edu nendel valimistel ja loodan, et peale 1. märtsi istud sa ilusti Riigikogus ja võimalikult suure häältesaagiga ning terve partei saab sinna korralikud kohad.
No ma tänan, me läheme kindlasti mürglit tegema sinna.
Suur tänu ja selline oli meie tänane Objektiivi saade. Stuudios oli EKRE aseesimees Martin Helme ja mina olen Markus Järvi. Tänan teid kuulamast. Järgmine nädal kohtume taas. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing light. Your hope is rising like the dawn. Oh. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. You make me come alive. First time, it's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. Objektiv.